Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay. Ano ang mga balita galing sa Perth?
Unang-una dyan, pinag-iisipan daw ng Partidong Labor na gawing underground ang istasyon ng tren sa Bayswater at muling i-develop ang lugar. Nakaanda silang gumasta ng $1 million para sa pagpaplano nito. Kasama sa plano ang pagbabawas sa trapiko at pagdudugtong ng dalawang bahagi ng Bayswater para makabuo ng makulay na syudad. Alamin kung magkano aabutin ang plano at ang benepisyong katumbas nito. Ito ay maaaring sumagot sa mga problema ngayon ng syudad. Nasa proseso rin ang pagpapauna ng mga mas maliliit na proyekto ng istasyon para maihayag sa Ministro ng Transportasyon ng Estado.
Yung Wellington Street bus station, meron din bang gagawin?
Oo, bubuksan na ang bagong istasyon ng bus sa Wellington Street sa Perth sa 17 ng Hulyo. Ang dating istasyon na above ground ay ngayon underground na. Inabot ng 2 taon at $217 million ang pagpapatayo nito. Ang Yagan Square na nasa ibabaw nito na kasalukuyang ginagawa ay ang magdudugtong ng mga magkakahiwalay na lugar sa Central Business District o CBD ng syudad. 50% ng bus ang maaaring idagdag sa bagong istasyon. Magkakaroon ng open day sa 16 ng Hulyo upang makita ng mga pasahero ang istasyon bago ito magsimula kinabukasan.
Mukhang nakatuon ang Perth sa transportasyon. May panukala yatang nakaharap sa cabinet?
Oo, marami ang pinaplano sa syudad ng Perth at rehiyon ng Peel para sa mas mabuting transportasyon gaya ng mga bagong tunnel, tulay, subway at tren. Kasama rito ay ang East-West City Link upang mabawasan ang trapiko sa Graham Farmer Freeway at Causeway. Gusto ring iengganyuhin ng mga tao na maglakad o magbisikleta at gamitin ng pampublikong transportasyon lalo na sa pinakaabalang oras. Nasa plano rin ang pagkakaroon ng koneksyon mula sa Perth, West Perth, Leederville, East Perth, Northbridge at ilan pang city center. May plano rin magkaroon ng tren mula sa Morley hanggang sa East Wanneroo para idugtong sa linya ng tren ng Joondalup. Ngunit ayon sa oposisyon ng transportasyon na si Rita Safioti, matagal nang nagpaplano ang gobyerno tungkol dito, ngunit wala pa rin natatapos. Halimbawa ay ang Max Light Rail na pinangako noong taong 2013. Kung wala raw malinaw na prioridad at tamang halaga ng gastusin, ang plano ay parang koleksyon lang daw ng mga ideya at dokumento.
Okay yun. Ano naman ang balita sa eleksyon?
Oo, $2 million naman ang pinangako ng kandidato ng Partidong Liberal na si Andrew Hastie para magkaroon ng health hub sa rehiyon ng Peel para sa mga kabataan. Sa unang bahagi ng taong ito, 3 teenager na taga-Mandurah ang nagpakamatay. Ang health hub ay para sa pangangalaga ng mental, social at pampisikal na kalusugan. Sa ngayon, may 400 kabataan ang nagpapatingin bawat buwan sa Peel Youth Medical Service. Bagamat kilala raw ang lugar na tirahan ng mga matatanda o ng retirado, patuloy na dumarami ang mga nakababata. Mataas din daw ang bilang ng mga kabataang walang trabaho, ang mga hindi pumapasok sa paaralan at maagang nagkakaanak. Isa pa, mababawasan daw ang pagtibiyahan ng mga nagpapagamot papuntang Perth.
Kumusta ang trabaho dyan sa Perth?
Sa kasalukuyan, ang merkado ng trabaho dito sa WA ang pinakamababa sa buong bansa. Sa bawat trabahong nakalathala, mas marami ang bilang ng nag-a-apply kaysa noong nakaraan. Kaya naman, mas mataas ang kompetisyon ng mga naghahanap ng trabaho. Kabaligtaran naman sa New South Wales at Victoria na pinakamarami ang ine-empleyo. Sa sektor ng kalusugan, paramedic ang nangunguna, sinusundan ng speech therapy, natural therapy at nursing. Ang pinakamahina naman ay ang mga pampinansyal na serbisyo, banking, sales, insurance at superannuation.
Ano naman yung balita tungkol sa GST?
Oo, sa huling panayam kay Foreign Affairs Minister Julie Bishop, sinabi nitong hindi raw mababago ang bahagi ng GST na tinatanggap ng Estado. Sa ngayon, 30 sentimo lang ang tinatanggap sa bawat dolyar na binibigay nito sa bansa. Aniya, naiintindihan niya kung bakit gusto natin ng mas malaking bahagi. Ngunit matagal daw na panahon na tagatanggap ang Estado at ngayon daw tayo naman ang tagabigay. Kailangan din daw na sumang-ayon ang lahat ng Estado ng bansa. Binanggit din niyang si Lisa Harvey ay may malaking posibilidad na maging premier. Ngunit habang nandyan pa si Ginoong Colin Barnett, si Ginang Harvey naman bilang kanyang deputy, sila ay isang matinding koponan.
Okay. Ano yung balita naman sa wild mushroom, yung kabute?
Binabalaan ng lahat na huwag basa-basa kumain ng mga kabute sa Timog Kanluran at Great Southern matapos na matagpuan ang nakalalasong marble death cap sa May Denmark. Ito raw ay ang unang pagkakataon na natagpuan sa buong estado. Sabi ng Departamento ng Kalusugan, 50% raw ang posibilidad na ito ay makamatay at sa ilang kaso ay sa loob lamang ng 48 oras. Ang kabuti raw ay malaki, parang berde na may kulay kapeng cap o talukap at puting parang marmol ang ilalim nito o yung tinatawag na gills. Hawig daw ito sa ginagamit sa mga lutong Chino. Ang sinumang makaramdam ng hindi mabuti, makaraang kumain ng kabute, gaya ng pagsusuka, sakit sa tiyan at pagtatae, magpatingin kaagad sa doktor. At kung maaari ay magdala ng sample ng kabuting kinain para masiguro ang uri nito. Sa iba pang impormasyon, tumawag sa telepono bilang 131126.
Okay. May balita pa, Shelo.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Puerto Louis.
Okay, maraming salamat.
Maraming salamat din, Louie, at magandang umaga po sa lahat.